Ilkka Kanerva on pitkän linjan poliitikko, joka tunnetaan kansanmiehenä. Urheilumies henkeen ja vereen, jonka ura on ollut lukuisten kohujen värittämä. Millaisena ihmisenä Kanerva haluaa tulla muistetuksi?
Tervetuloa kuuntelemaan Minä-haastattelusarjaa. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja edessäni istuu Ilkka Kanerva. Tervetuloa.
Kiitos.
Täytit juuri 71 vuotta. Paljon onnea.
No, niin kai täytyy nöyrästi ottaa onnittelut vastaan. Monta mailia on tullut taivallettua, kyllä.
Miltä tuntuu olla 71-vuotias?
No siinä on hyvät puolensa ja sitten siinä on tietysti se puoli, että joutuu miettimään, että missä kohtaa tulee niin kuin mailit täyteen.
Pelottaako se?
No se kuuluu luonnon kiertokulkuun. Se on väjäämättä tietysti sillä tavalla, että ei sitä voi siirtää niin kuin pois realiteettien joukosta. Sen huomaa, kun katselee ympärilleen, että viljaa leikataan.
Tosiaan, niin kuin itse sanot, niin paljon on maileja tullut kuljettua. Miten katsot mennyttä elämääsi? Minkälaisin silmin?
No kyllähän mä oon saanut valtaosin elämääni kulkea kadun aurinkoisella puolella, joskin se katu oli lapsena ja nuorena miehenä maalaismaisema. Mä lasken senkin edukseni, mä kasvoin pienessä maalaisyhteisössä. Sitten pääsin vähän isommalle kirkonkylälle kouluun. Keskikoulu tapahtui sitten jo toisella paikkakunnalla, eli vyöhyke laveni ja hiukan niin kuin kaveripiirit muuttui. Ja sitten lukioon ensimmäistä kertaa varsinaisesti niin kuin ruutukaava-alueelle, uuteen kaupunkiin, hieno sympaattinen kesäkaupunki. Ja siitä sitten taas niin kuin yksi askel eteenpäin, eli Turkuun yliopistoon. Ja aika pian sen jälkeen sitten niin kuin veri veti Helsinkiin politiikan ympyröiden kautta. Helsingissä olen ollut nyt sitten jo lähestulkoon 50 vuotta. Tunnen kaupungin hyvin, kaupungin mentaliteetin ja pidän niin Turkua kuin Helsinkiä erinomaisina kaupunkeina kumpaakin. Ei ole kaupunkia Suomessa, eikä oikeastaan maalaiskuntaakaan, jossa ei olisi tullut käytyä Manner-Suomen puolella. Mutta sitten se on ollut niin kuin viimeisten vuosikymmenten aikana aika lailla kansainvälistä. Taas on tullut niin kuin yksi ulottuvuus lisää siihen taipaleeseen sieltä maalaismaisemasta, niin että kyllä tällä hetkellä melkeinpä voi sanoa, että kaikki maailman metropolit ovat tuttuja. Että mun työn luonne ulkopolitiikan, kansainvälisten asioiden piirissä, urheilun merkeissä ja niin edelleen on merkinnyt sitä, että on tullut niin kuin tämä pallo katsottua myöskin niin kuin yltympäri.
Mä olen ymmärtänyt, että nuorempana olit osa kokoomusnuoria ja sitä vasemmistosiipeä. Nyt kun istut mua vastapäätä, niin sulla on tyylikäs kravatti, jossa näyttää olevan Yhdysvaltain perustuslaki printattuna. Miten tällä tavalla?
Kyllä kai tässä kravatissa, jos ensin vähän vaistan kysymystä, on enemmänkin tämä värimaailma ja tämä kudelma, joka siihen sisältyy. Sillä ei ole sen suurempaa symbolista merkitystä. Joskin on kravatteja, joita en kaulaani laita Yhdysvalloistakin. Siellä on semmoinen Washingtonissa ihan Valkoisen talon kupeessa yksi semmoinen gift shop, jossa on kivaa tavaraa, jossa löytyy sitten Trump-solmioita myöskin. Sitä en ostanut.
Sitä et laittaisi kaulaan.
Enkä laita. Se nyt vaikka voisi sen tietysti vitsin merkeissä pistää, mutta että se sekoittuu. Meillä on aika lailla sarkasmin kannalta vieroksuva ilmapiiri Suomessa. Sitä ei ymmärrettäisi oikealla tavalla kuitenkaan. Joten jätetään se. Joo, kyllä se pitää paikkansa. Mä olin puolueen uudistuksellisen siiven kavereita. Remonttimiehistä silloin puhuttiin aika paljon. ja siinä oli kyllä ei vain tällaista nuorisointoilua, vaan kyllä siinä oli niin kuin hyvin selvä konsepti siitä, että mitä kokoomuksen pitää A tehdä sisäisesti uudistuakseen. Puolue oli tosi vanhakantaisilla linjoilla, eikä puhutellut suomalaista keskiluokkaa. Puolue oli eristyksissä nurkassa yhteistyökyvyttömänä. Meidän puolueen niin kuin asema näytti surkealta. Ja me lähdettiin hyvin tosissaan liikkeelle muuttamaan puoluetta, jotta sitten se sun vakaumuksessa pohjalta kuitenkin saatoit vaikuttaa yhteiskuntaan. Jos sä oot semmoisen porukan jäsen, kun joku nyt liike tai liike nyt mikä lienee, niin eihän sillä ole mitään visiota siitä, että miten se pääsee niihin kammareihin ja pöytien ääreen, jossa asia jota ratkaistaan. Ei sillä ole sillä tavalla, niin kuin musta se on... Se mielekkyys asettuu kyseenalaiseksi. Ja ei sitä energiaa kannata käyttää niin kuin sirkushuveihin tältä osin yhteiskunnallisessa vaikuttamisen kentässä. Ja tässä mielessä haluttiin remontoida puolue semmoiseen järjestykseen, että siitä saattoi tulla soiva peli.
Palataan vähän ajassa taaksepäin. Mainitsit jo itse, että olet pieneltä paikkakunnalta kotoisin, olet Lokalahdelta kotoisin. Millaisenhan sä muistelet omaa lapsuuttasi?
No kyllähän se oli valtavan iso vapauden piiri, niin kuin se nuori poika sen sellaisena koki. Se oli turvallinen ja se antoi mahdollisuuksia toteuttaa itseään luonnossa. Ja kun meillä oli vielä maatila, missä vartuin, niin siinä oli sitten niin kuin ohessa semmoisia niin kuin sen ikäiselle pojalle kelvollisia töitä myöskin tehtäväksi sen mukaan, mihin sen aikainen ikäkerroin sitten antoi mahdollisuuksia. Kyllä mä jouduin tekemään myöskin ihan tosissaan töitä kotona. Ikävin muisto on varmaan jäänyt jostakin hemmetin pitkästä ja hankalasta sokerijuurikkaan perkaamisesta kontaten siellä, kun kaverit meni fillareilla uimarantaa ja huusivat, että tuike mukaan. mutta ei jäänyt traumoja.
Mutta oppi työn tekemisen.
Ehdottomasti ja eri muodoissaan. Ja oppi myöskin luonnon arvostuksen ihan toisella tapaa. Ja siitä, mikä on niin kuin erikoisbonus mulle elämässäni ollut, että meidän kylässä, maalaiskylässä oli karjalaisia siirtolaisperheitä. Ja siellä oli samanikäisiä pojannaskaleita kuin minäkin, ja se merkitsi sitä, että täysin ennakkoluulottomasti alkoi suhtautua ihan toisella tapaa puhuviin, ihan erilaiset tavat omaviin ihmisiin, jotka olivat avomielisiä ja vilkkaita. Ja ehkä mä olen sillä tavalla länsisuomalaiseksi tai lounaissuomalaiseksi poikkeustyyppi, että mä olen liian avomielinen ja niin kuin luotan ihmisiin varmaan turhankin herkästi, luottavaisesti, ja olen tehnyt siinä isojakin virheitä, mutta en sitä kadu sillä tavoin, että semmoinen avoimuus, aktiivisuus, melkein voisiko sanoa uteliaisuus muita ihmisiä kohtaan luonnehtii mua. Ja mä oletan, että se semmoinen tietynlainen aktiivisuus tässä mielessä, joka ei ole tyypillistä meidän alueen ihmisille, niin mä olen sen saanut ikään kuin huomaamattani näistä siirtolaisperheistä, heidän pojistaan, heidän tytöistään, heidän perheistään ja niin edelleen. Ja olla siitä aika iloinen.
Kuinka paljon tämä sun avoimuus ja ihmisten vastaanottavaisuus, että olet avoin ihmisiä kohtaan, niin on resonoinut sun tekemään politiikkaan? Onko se näkynyt siellä?
Sillä tavalla kyllä, että mä olen helposti lähestyttävä ihminen niin kuin myöskin äänestäjille, ihmisille, kansalaisille. Se on luonne. Eli olemme sitten vaikka urheiluelämässä kiinni tai jonkun kulttuuriasian ympärillä liikkeellä, mitä hyvänsä. Enkä vain tarkoita siis politiikkaa. Sä olet sinä ja sulla on tietyt karaktäärityypin ominaisuudet, niin kuin minulla on. Niin samahan se on, mitä sä sitten yhteiskunnassa teet. Politiikassa olisi mun varmaan noin taaksepäin katsoen kannattanut olla sekä yksityiselämässä että niin kuin itse politiikan työkuvioissakin varmaan vähän pidättyväisempi, eikä olla niin hirveän luottavainen siihen, että muillakin ihmisillä on hyvä tahto.
Mm. Isäsi oli maanviljelijä ja maatalousopettaja ja seminologi, eli keinosiementäjä. Minkälaista tuo maaseudulla eläminen oli sodan jälkeisessä Suomessa, kun Suomea rakennettiin uudestaan?
No, isän kanssa tuli tosi paljon kierreltyä. Hänellä oli aina kuplafolkkari mukana ja minä olin uteliaana aktiivisena poikana hänen kanssa siinä työssäkäyntialueella, siis 50 kilometrin säteellä. Ja siinä tuli myöskin niin kuin opittua se, että muistan kyllä tuntemuksen, kun lokalaiselta mentiin ensimmäistä kertaa johonkin laitilaan, niin mä polvenkorkuisena, vahtosammuttimen kokoisena jäbänä huomasin, että helkkari, nehän puhuu vähän eri tavalla kuin siinä 30 kilometrin päässä olevalla Lokalahden alueella puhuvat. Että se painottui hiukan toisin tavoin ja ne ovat olleet kyllä aika rikastuttavia huomioita, että sä et ollut vain siinä kotipiirissä, siinä omassa turvasatamassasi, vaan että siitä niin kuin päivittäin, likipitään päivittäin niin kuin pääsi kulkemaan vähän isommalla ympyrällä näkemään, kokemaan, havainnoimaan asioita. Ja se oli mulla etu, jota mun kaikilla kavereilla ei lähestulkoonkaan ollut.
Se antoi lisää sisältöä elämään ja tavallaan valmisti myös
joo,
tulevaan.
Näin mä sen sanoisin, että tuota, siinäkin satuin olemaan niin kuin onnenpekka.
Miten kuvailisit vanhempiasi?
Äiti oli hyvin konservatiivi ja arvomaailma oli hyvin, hyvin uskonnollinen. Ja tuota, mä aika pikkupoikana jo ikään kuin oivalsin sen, että hän on eri sukupolven ihminen. Hän oli erittäin, erittäin lämmin sydäminen ja huolehtivainen. Ja tarjosin niin kuin kaikin tavoin selityksiä sille, miksi jotkut asiat ovat niin kuin ne ovat. Ja kysyi multa, kun olin jo nuorena sällönä myöskin innokas radion kuuntelija. Sekin oli semmoinen niin kuin uteliaan pojan tarve saada ulkomaailmasta impulseja, kuunnella radiota sen aikaisessa maailmassa. Mä muistan siis tämmöisiä juttuja, että kun mä kuuntelin esimerkiksi musiikkia, niin äiti niin kuin kysyi tietäen hyvin kysyäkseen tai huomatakseen, että hahmottaako poika. No kuinka kauan semmoinen yksi levy kestää, kun sitä soitetaan radiossa? Niin hän vähän niin kuin pisti aina pojan vastaamaan tämmöisiä kysymyksiä, että myöskin se hahmottaa, että mistä on kysymys sillä lailla. Kyllä mä olen niin kuin äidin kuolemaan saakka ollut hänen niin kuin läheinen suosikkinsa. Isä oli astetta liberaalimpi puolestaan, että sanotaan, että kun piti sitten tuolla 13-15 haarukassa urheilun lisäksi harrastaa politiikkaa silloin. Muistan vain yhdenkin kerran, kun piti lähteä tuota noin Lokalahdelta yhdelle viikonvaihde seminaarille Pälkäneelle, josta niin kuin sen aikaisilla välineillä, jolla mentiin busseilla, junalla, millä mentiin näitä reissuja, yksikseen lähdin kulkemaan, niin äiti oli sitä mieltä, että onko sinne nyt välttämätöntä mennä, että pitäisi niin kuin koululäksyistä pitää vähän huolta. Isä oli taas sitä mieltä, että mene nyt sinne vaan, että siellä sä kuitenkin opit enemmän kuin kirjoista.
Kyllä, käytäntö opettaa.
Niin, että tuota, hän taas kannusti, että kyllä sä sinne voit mennä.
Mä oon ymmärtänyt, että lapsena, voisiko sanoa, olit vähän tämmöinen pojan viikari, menevä ja tekevä tyyppi koko ajan menossa. Miten itse kuvailisit itseäsi?
Joo, siis kyllä tämä kaikki, siis metsät ja merenrannat ja tämän tyyppiset niin kuin asiat piti itse kokea kavereiden kanssa ja ottaa riskejä. Ja kyllähän siihen sisältyi myös sit se, että kun urheilu on ollut mulle naskallista saakka niin kuin elämäntapa, elämänarvo, niin kyllähän mä tahdoin olla se, joka sitten järjesti meidän kylässä kaikki hiihtokilpailut ja yleisurheilukilpailut kesällä. Eihän tietysti me kyetty mitään joukkueita tekemään, kun oli sen verran vähän kavereita, mutta yksilöurheilu. Kesällä yleisurheiltiin, talvella hiihdettiin, jonkunhan piti ne tehdä. Ne puitteet kuntoon ladusta lähtien, ajanotosta lähtien, kun kilpailtiin. Ja minä olin se, joka hankki palkinnotkin meille tuli pari lehteä kotiin, naapuriin tuli Helsingin Sanomat, johonkin tuli Maakansa ja kolmanteen paikkaan Sosiaalidemokraatti ja niin edelleen. Mulla oli niiden tätien kanssa, jotka näissä eri paikoissa olivat siinä meidän kylällä, sellainen sopimus, että mä saan käydä heillä, katsoa ne lehdet läpi ja leikata niistä vanhoista lehdistä urheilijan kuvat.
Ja
ja sitten kun mulla oli aika hyvä nippu aina näitä urheilijan kuvia, niin se, joka voitti sen hiihtokilpailun vaikkapa tai yleisurheilussa jonkun lajin aina, niin mä olin pistänyt pöydälle nämä urheilijan kuvat. Ja se, joka voitti, sai tietysti tulla ensimmäisenä valikoimaan sen sanomalehdessä olevan Hakulisen tai Helsteinin kuvan, mikä sen sitten kulloinkin sattui olemaan. Ja mä olin kohtuullisen hyvä urheilija itse ja mä tein sen sillä tavalla sitten, että mulla oli tällainen puoli metriä korkea iso kirjanen, joka oli jostain karjan tarkkailusta jäänyt niin kuin käyttämättömäksi tai se oli tullut täyteen ja lehmät, vasikat oli kuolleet sitten jo. Mä sain niitä. Ja nämä voittamani urheilijan kuvat mä perunalla liimaten kiinnitin sen siihen tarkkailukirjaan ja mulla on, taitaa olla jäljelläkin tallellakin jossain vielä semmosia 10-vuotiaan plus jotakin palkintokirjoja, jossa on kaikki mun palkinnot, jotka on urheilijan kuvia, mustavalkoisia urheilijan kuvia perunalla siihen paperille liimattuja ja ne on aika hienoja juttuja.
Sut tosiaan tunnetaan tosi kovana urheilumiehenä ja olet ollut monissa luottamustehtävissä aiheen saralla, niin mikä on se, mikä sinua urheilussa kiehtoo ja kiinnostaa?
Yksilöurheilussa on niin kuin konkreettisesti aina nähtävissä se, että mikä on se, niin kuin se taistelumieli, se kilpailun vietti ja se viehätys, joka liittyy siihen, että kuinka heikompikin voi voittaa paremman, jos sillä on hyvin päättäväinen oma näkemys siitä, että nyt. Ja se on niin kuin se on erittäin mielenkiintoinen, koska urheiluhan on syväpsykologiaa monella tapaa. Ja toiset ottavat sitten vähän niin kuin sen asian sillä asenteella, että he ovat niin ylivoimaisia ja kykenevät ja luottavat itseensä niin kuin väärällä pohjalla. Ja sitten jos tämä asenne niin kuin jatkuu, niin se kertautuu. Ja ne, jotka sitten ovat hyvin vahvatahtoisia, niin ne kuitenkin jossakin kohtaa saavat sen, mitä tavoittelevat ja ohittavat ne, jotka ikään kuin kuvittelevat itsestään vähän liikaa. Eivätkä pistä kaikkia henkisesti panoksia peliin.
Oliko sinulla omia idoleita urheilusaralla silloin, kun olit nuorempi?
Oli, just mainitsin äsken Hakulisen ja Helsteinin, joka Helsteen sitten suuri idolini, Melbournen olympiakisojen 400 metrin pronssimitalisti. Hän sitten myöhemmällä iällä jossakin mitassa kävi meillä Lokalahden urheilukentällä valvomassa mun harjoittelua. Uh-huh. Mun juoksuharjoittelua, se oli niin kuin mulle 7. valtakunta. Sitten me tietysti aikuisiellä ystävystyimme, kaverauduimme ja mielenkiintoista oli se, että hän oli sosiaalidemokraattinen kansanedustajakin. Eikä sillä ollut mitään merkitystä siihen, miten tämä kaveruus pelasi, että se oli ihan niin kuin urheilussa on.
Kaverit kaverina ja politiikka politiikkana.
Absoluut. Ja sitten kävi aika mielenkiintoisesti sillä tavoin, jota mä en, Helsteinistä mulla oli jo varhain tämä tieto, mutta sitten mulla kävi vasta niin kuin ihan Hakulisen viime vuosina, hän tapaturmaisesti kuoli autokolarissa. Niin vasta ihan viime vuosina ennen Hakuveikon kuolemaa, niin mä sain tietää, että hänkin oli sosiaalidemokraatti. Mulla on siis ollut hyvin vankka tämmöinen sosiaalidemokraattinen idolimaailma itselläni. Mutta että oikeastihan se on niin, että niinku urheilukentillä ja laduilla ja saleilla syntyneet kaveruussuhteet urheilussa ovat elämänikäisesti niitä kestävimpiä, vilpittömimpiä ja toimivimpia kaverussuhteita, mitä on, että kyllä politiikassakin on kavereita ja niin poispäin, mutta että se kaveruuden luonne on pikkasen toinen, mitä urheilun kautta syntyy.
Mainitsit, että olit itsekin hyvä urheilemaan. Mitkä koet, että oli sinun parhaimpia saavutuksia urheilusaralla?
Mulla ei ole parhaimpia saavutuksia urheilusaralla, eikä se joudu pelkästään siitä, että mä jouduin lopettamaan aktiivikilpailuuran armeijan aikana, kun mä harjoittelin talvella, niin että polvet petti tuota, enkä musta enää sen jälkeen ollut juoksijaksi. Se oli luojan lyky sen vuoksi, että mun lahjat ei olisi koskaan riittäneet mihinkään kansainväliseen huippu-urheiluun, kilpailu- huippu-urheiluun, että en ollut siinä määrin lahjakas. Mutta totta kai, kyllä mä Suomen mestaruuskisoissa kävin ja totta kai kaikki piirikunnalliset kisat katsottiin läpi ja näin edelleen, että ei siinä sillä tavoin niin mitään hävettävää ole, mutta että ei mulla ole mistään arvokisoista mitään saavutuksia.
Mutta on kuitenkin tuokin kaivo katsottu ja on kokeiltu ja tehty.
Ja onneksi on tehty, että kyllä se on mulla ollut sellainen elämänarvo tänäkin päivänä, sanoisin, että puhutaan esimerkiksi maahanmuutosta. Sano mulle ihan oikeasti, mitä kautta nuoret kaverit integroituvat, kotoutuvat paremmin Suomeen kuin urheiluseurakaveruuksia ja sitä kautta muodostuvan toiminnan kautta, jossa huomataan vähän tämä sosiaalinen puoli ja se, että mikä on niin kuin suomalaisten kavereiden luonne ja kun sitä kautta syntyy tätä kaveruutta, mistä kerroin. Urheilu on minusta ylivoimaisin resepti kotiuttamiseen ja sellaista luottamussuhteiden syntymiseen, jota jokainen maahanmuuttaja positiivisessa tapauksessa tarvitsee.
Millä tavalla muistelet omia kouluaikojasi? Olit vilkas kaveri, olitko koulussakin samanlainen?
Olin. Mutta kyllä mä olin niin kuin opettajien, en nyt voi sanoa tietysti lellikki, mutta että mä tulin opettajien kanssa tosi hyvin toimeen ja mä viihdyin koulussa erittäin hyvin. Jos nyt ei ota huomioon semmoisia tosiseikkoja, että mä kävin lukionkin kielilinjalla, eli just opetettiin ruotsi, englanti, saksa, ranska ja kuinka typerä olin. Että niistähän mentiin niin kuin laivaupotuspeleillä läpi niistä tunneista, kun sulle ikään kuin kultalautasella helkkarisoikoon tarjotaan, että sä oppisit sitä kieltä. Okei, opetusmetodeista voidaan olla montaa mieltä, kyllä, mutta että joka tapauksessa sulla oli niin kuin loistava mahdollisuus saada oppia, vaikkapa nyt, että osaisi hyvin kommunikoida ranskan kielellä ja saksan kielellä tänä päivänä. Niin olisinhan mä paljon niin kuin vahvemmilla monella tapaa. Englanninkin olen oppinut kantapään kautta. Ei niinkään koulussa, täytyy sanoa. Mutta mä pärjäsin koulussa aika helpolla. Käytän monta kertaa puolileikilläni lausetta, että korvakuulolla ylioppilaaksi. mä en ollut mikään lukutoukka silloin. Nyt kirjat on muodostuneet elämässä poikkeuksellisen tärkeiksi ja ehkä yksi stressaavista asioista omassa elämässäni on se, että ei ehdi lukea riittävästi.
Tunnistan saman ilmiön kyllä ihan itsekin. Oliko sulla noihin kouluaikoihin vielä mitään urahaaveita vai oliko esimerkiksi puhetta siitä, että jatkaisit tilaa isäsi jälkeen?
Ei, sitä ei todellakaan ollut. En kuvitellut, että se niin kuin tarjoaisi mulle elämän puitteita. Sitä en, vaikka isä opetti maataloutta, niin ei se ollut mun juttu kuitenkaan.
Tiesit sen jo silloin?
Silloin jo tiesin, että ei se näin toimi. Se oli lukion aikana vissi, oli sellainen vähän lapsellinen ammatinvalinnan ohjaaja, joka piti yhden tunnin, jossa piti täyttää joku testi. Ja sitten tavata tämä ammatinvalinnan ohjaaja lukion kutosella, seitsemännellä, tai siis lukion ensimmäisellä toisen luokalla, mitä se sitten oli. Hän sanoi, että joo, että sinusta Ilkka tulisi hyvä opettaja tai upseeri. Mutta siis yliopistoon, kun siirryin, niin valtio-oppi oli mulle semmoinen niin kuin itsestäänselvyys, että sinne mä haluan ja sinne mä halusin ja sinne mä pääsin. Tosi vakavalla yrittämisellä. Ja mä luin ihan käsittämättömän paljon ja nopeasti siinä opiskelujen alkuvaiheessa niin, että muistan valtio-opin apulaisprofessori Onni Rantalan sanoneen mulle, että Kanerva, että kun olette valmis, saaneet paperit taskuunne, niin lähtekää siitä, että jäisitte sitten assistentiksi valtio-opilaitokselle, että teidän tyyppistä kaveria tarvitaan täällä valtio-opilaitoksella ja rakentakaa uranne sen pohjalle, että jäätte tänne tota noin tutkijaksi ja opettajaksi.
Mutta sekään ei kiinnosta.
Ei, kato, siinä kävi sillä tavalla, että mä olin ollut yliopistolla sitten vissiin 1,5 vuotta, niin mä jouduin semmoisen henkisen isoveljen, niin kuin Juha Vikatmaan vaalikampanjaan eksyin mukaan. Mä lähdin sitten ylioppilaspolitiikkaan mukaan ja menestyin helkkari hyvin edustajistovaaleissa ja siitä suoraan Tyyn hallitukseen. Ja Tyyn hallituksessa ehtin olla kuin muutaman kuukauden, kun mut valittiin Syllin hallitukseen, siis valtakunnan järjestöön. Ja samaan aikaan sitten alkoi olla kokoomuksen nuorten liitossa puheenjohtajan paikka auki ja sitten kavereiden, kyllä tämä ei ollut mun oma ajatus todellakaan, kavereiden yllytyksestä mä lähdin kisaamaan siitä paikasta ja se olikin aika kova taistelu, aika moni korkeakoulu ja mä satuin sen sitten voittamaan ja se tarkoitti, että mä tein siitä ensitöikseni siitä kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtajan tehtävästä päätoimisen, eli mä muutin Helsinkiin tekemään sitä hommaa päätoimisesti. Oli isot pärskeet korkeakoulujen sisäisen hallinnon uudistamisen kanssa ja niin poispäin sellaisina vuosina tai niinä vuosina. Että toisin sanoen se politiikan praktikumkurssi tulikin niin kuin leipäpuuksi. Mm. Että siinä kävi näin.
Millaisena tuossa vaiheessa politiikka näyttäytyi sinulle?
Se oli kiehtova maailma. Se oli todella kiehtova maailma kaikin tavoin. Se toi niin kuin sellaiset näkymät esiin, kun mä pääsin niin kuin merkittäviin kammareihin jo silloin ja se koski puolueen sisällä olevia asioita. Mä pääsin jo niinä aikoina kokoomuksen puoluehallituksen jäseneksi tietysti niin kuin Nuorten liiton puheenjohtajan mandaatin kautta ja siellä rupesi niin kuin kyseenalaistamaan se remonttimieslinjan mukaisesti asioita ja ottamaan roolia. Sitten sitä kautta aukeni niin kuin asiat aina presidenttiin saakka. Kekkonen näki julkisesta toiminnasta, niin että tuossa kaverissa on jotain mielenkiintoista ja rupesi kutsumaan lastenkutsuille. Lastenkutsut oli silloin nuoren polven tämmöinen yhteiskokoontuminen, jossa valtaosin oli vasemmistointellektuelle ja kulttuuri- ja politiikan puolelta ja niin poispäin. Ketään muita kokoomuslaisia siellä ei oikein ollutkaan. Mutta että jos sä nyt vastikään Helsinkiin tulleena ja politiikkaa tehtiin niin kuin 24 tuntia suurin piirtein, kaikki oli politiikkaa, mitä silloin tehtiin. Jos käytiin illalla kapakassakin, niin kaikki mitä siellä tehtiin, niin siellä oli politiikkakaverit mukana. Ja jos sä niin kuin tommosena tänne Helsinkiin asettuvana nuorena miehenä saat sekä presidentin lastenkutsuille, että sitten kävi mulle myöskin niin, että presidentti rupesi kutsumaan mua käymään Tamminiemessä noin kahdenkeskisissä keskusteluissa. Ja olihan se tietysti maailma, joka puhutteli nuorta Lokalahden poikaa.
Kihahtiko hattuun?
Varmasti. Totta kai en mä sitä edes niin kuin miettisi kieltää. Että varmasti näin on osaltaan käynyt ja jotkut jopa sanoisivat, että mä näin sen sitten jälkeenpäin vähän niin kuin muiden ihmisten silmin, niin en mä sitä jättänyt kertomatta siis omissa piireissäni, että ukko kutsui käymään luonaan.
Tehtiin selväksi, että kenen luo ollaan
niin,
menossa.
Kyllä, joo, just näin, että enkä mä nyt sitten tiedä, mikä synti sekään oli sitten semmoittis, että eihän se, niin kuin ei kenelläkään muullakaan niin kuin jäänyt vakanalle.
Tänä päivänä olet nyt kansanedustajapäivät laskettuna pisimpään istunut poliitikko. Ja kun sinut valittiin mukaan kansanedustajaksi vuonna 1975, niin oliko sinulla siihen aikaan kirkasotsaisia ajatuksia siitä, millaista tämä politiikan tekeminen on Vai oliko se jo siinä nuorisopolitiikkavaiheessa karsiutunut ikään kuin pois?
No ei, kyllä se, kyllähän se ikä ennen muuta sen määrittelee, että mitä sä, niin kuin, miten sä hahmotat tätä maailmaa ympärilläsi ja sitä, missä sun pitäisi vaikuttaa. Politiikassa on aika tärkeää se, että sä et jää kansanedustajaksi, vaan sun pitää kehittää, piiskata itseäsi poliitikoksi.
Eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin.
Niin, siis mä tarkoitan sitä, että toisista tulee niin kuin ammattireiskoja.
Hmm.
Ja toisille se on tämmöinen edustustehtävä. Toisille se on työmaa. Ja kyllähän nykyisestä eduskunnasta niin kuin kautta aikojen on ollut nähtävissä, niin osa porukasta jättäytyy, eikä ole ehkä motivaatiota eikä edellytyksiäkään olla varsinaisesti poliitikko, vaan jäädään niin kuin edustamaan joko sitä ammattia tai sitä aluetta tai jotain tämän tyyppistä sidonnaisuutta siinä sen kansanedustajan takana. Mutta sitten kun ollaan poliitikko, niin se kokonaishahmotus on huomattavasti, se ikkuna on isompi. Sä niin kuin tajuat, miksi nuo tekevät noin, miten sä voit niin kuin löytää muista toimijoista yhteistyökumppaneita, voidaksesi viedä eteenpäin myöskin jotakin sellaista, mikä on sinulle tärkeää. Mutta sun pitää osata niin kuin rakentaa tämä strategia. Sun pitää olla analyysikykyä, ikuista intoa olla utelias, uudistaa itseäsi, kuunnella toisia, kuunnella vastakkaista mielipidettä olevia tahoja. Mä olen yrittänyt joskus aika epätoivoisesti esimerkiksi selittää, kun puhutaan Venäjästä tänä päivänä, niin miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii? Ja mulla on siihen oma näkemys olemassa, miksi Venäjä toimii sillä tavalla, kun se tänä päivänä valitettavasti tekee. Ja on sanonut, että aina eri asioissa, jos sä osaat nähdä vastapuolen näkökannan, että miksi se toimii sillä tavalla, kun se toimii, niin sä oot huomattavasti vahvemmilla löytämään ulospääsyteitä siitä umpikujasta. Että politiikassakin kuitenkin pätee se perusolettamus, että ei kukaan tietoisesti tarkoituksellisesti toimi tyhmästi omalta kannaltaan. Sulla on joku ratio, joku järkevä syy sille, miksi sä toimit niin kuin toimit. Niinhän se on Venäjälläkin. Valtapoliittinen syy toimia niin kuin toimivat tänä päivänä. Mutta sitten kun mä sanon, että pitää ymmärtää Venäjää, miksi se toimii niin kuin toimii, niin sitten ihmiset niin kuin ajattelee, että joo, nyt se Ike on ihan hassahtanut, että se vaatii niin kuin meitä ymmärtämään Venäjää. No eihän mä tarkoita, että hyväksymään, vaan ymmärtämään sen, koska sitä kautta sä pystyt niin kuin lähestymään Venäjää niin, että Venäjäkin joutuu ottamaan sinun näkökantasi huomioon. Siis tässä tapauksessa läntisen Euroopan tai itsenäisten valtioiden kansainvälisen järjestelmän keskinäisriippuvuuden ja niin poispäin. Nämä meidän kannalta elintärkeät asiat, jottei käy niin, että vain voimapolitiikka ratkaisee kansainvälisissä asioissa ulkopolitiikassa, vaan että pidettäisiin kiinni kansainvälisestä oikeudesta, tehdyistä sopimuksista ja niin edelleen. Tänä päivänä se on aika surkean näköinen tilanne. Kato länteen, mitä Trump toimii, revitään kaikki sopimukset. Katso itään, sama tilanne, on siirrytty voimapolitiikan kauteen, eikä kansainvälistä toisistamme riippuvaista kansainvälistä järjestelmää haluta tukea. Vaan omat edut määrittelevät sen toiminnan linjan. Ja tämä on hankala juttu.
Toistaako kohta historia itseensä? Ollaanko kohta kylmän sodan tilanteessa?
Mä olin nuori kaveri vuonna 75, kun Etykin huippukokous järjestettiin Finlandia-talolla. Voin sulle kertoa, että käppäilin Mannerheimin tiellä Finlandia-talon kohdalla edestakaisin kuule siinä monituista kertaa. Ja niin kuin olin kyllä ihmeissäni, että Suomi voi hoitaa tämmöistä hommaa. Tullakseni sitten, niin kuin myöhemmin tiedämme tässä hetki takaperin Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen presidentiksi, joka oli mulle iso asia. No, silloin vallitsi melkoinen optimismi ja erityisesti tietysti vielä, kun kommunismi teki totaalisen pankrotin ja Neuvostoliitto ajoi päin kallioseinää, että nyt niin kuin vapauden tuulet vallitsevat Euroopassa, ja maailman eturivin filosofit tekivät kirjoja, historian loppu ja niin edelleen. Ruotsi lopetti käytännössä asevelvollisuusarmeijansa ja niin edelleen ja niin edelleen. Havaitaksemme, että se optimismi, joka oli 70-80-90-luvuilla, on tänä päivänä muuttunut hyvin dramaattiseksi epävarmuudeksi siitä, että kuinka mennään, että pitää lukea tai muistaa ainakin Tove Janssonin kirjan ydinsisältö, kuinka sitten kävikään. Mm. Siis ihminen on syvimmiltään se, joka tässä toimii, ja se ihmisen ymmärtäminen, että sä ymmärrä valtioita, jolle sä ymmärrä ihmisiäkään. Ja niin kuin tämän hahmottaminen, tämä kokonaisuuden hahmottaminen on vähän toinen juttu kuin että sä edustat valtiopäivillä Lokalahtea ja Turkua ja niin poispäin. Poliitikon tehtävä on osata piirtää tätä kokonaisuutta.
Kuinka paljon politiikan tekeminen on psykologiaa?
Paljon. Se on ilman muuta hyvin merkittävässä mitassa sitä, mutta ei ole vain yhtä oikeaa psykologiaa. Kato nyt vaikka Mauno Koivistoa. Hänen tietysti luonteensa oli merkittävästi sitä käyttäytymistä muovaamassa, mutta kyllä hänellä oli pettämätön psykologinen silmä myöskin, vaikka häntä pidettiin etäisenä ja jurona, mutta kyllä hän osasi laskelmoida ja ymmärtää. Mutta hän teki myöskin tosi paljon kotiläksyjä, siis pyrki ymmärtämään vaikkapa äsken puhuttua Venäjää, että miksi se Venäjän dilemma on tällainen kuin se on, joka on meille suomalaisille iso kohtalon kysymys.
Kun pääsit ikään kuin voisiko sanoa kotimaisen politiikan terävimpään kärkeen, olit vasta 27-vuotias. Samallahan olit osa tämmöistä nuoremman polven aaltoa, ehkä voisiko sanoa jopa anarkisti omissa väreissäsi. Miten vanhemmat valtionpäämiehet suhtautuivat tähän nuoreen tulokkaaseen ja uuteen aaltoon?
No, tämä mainittu Vigatmaa valitettavasti kuoli ennen kuin musta tuli kansanedustaja. Olimme kämppäkavereita tuossa Arkadian kadulla. Siihen oli Ilkka Suomista kuitenkin sitten semmoisena toisena kaverina, joka aika merkittävästi antoi tuulen suojaa mulle. Ja sitten on kyllä mainittava, että sen aikaisista kokoomusjohtajista niin Holkeri tietysti oli poikkeuksellisen tärkeä. Ja Holkerista mä tajusin jossakin vaiheessa aika selkeästi sen, että hän ei halunnut julkisesti antaa tunnustusta sille meidän remonttimiesliikkeelle, koska hän halusi pitää puolueen oikeaa laitaa jollain tavalla niin kuin yhteisössä jäsenenä tai mukana, eikä halunnut hajottaa tietysti puoluetta. Harvapa sitä omaa puoluetta haluaa hajottaa. Mutta tosiasiassa hän sitten niin kuin privaatisti kannatti meitä remonttimiesliikettä ja piti sitä jopa puolueen strategian kannalta poikkeuksellisen tärkeänä ja toimi monissa asioissa meitä edesauttaen, mutta ei tehnyt sitä julkisesti. Mm. Tämäkin osoittaa, että kyllä niin kuin poliitikolla pitää olla pelisilmää, kuinka sä toimit. Pitää olla strateginen näkemys, miten sä tässä suhteessa niin kuin viet yhteistä asiaa eteenpäin hajottamatta puoluettasi.
Mutta eikö vissi totuus ole se, että maailmassa mikään muu ei ole varmaa kuin muutos? Ja kaiken on muututtava, ettei juututa siihen samaan paikkaan.
Ilman muuta. Mutta sen niin kuin toisen, jos tuo on se toinen äärilaita, niin se toinen äärilaita on mielestäni vähän siinä, että sun on tehtävä se muutos niin, että sä kykenet sen perustelemaan ihmisille, että ihmiset pysyy mukana siinä muutoksessa. Sekin on aika onnetonta, jos näin ei voida tehdä. Mutta sitten on hetkiä, vaikkapa ulkopolitiikkaan edelleen viitaten, jolloin sun on vahvemman näkemyksesi, osaamisen, taustatietojesi varassa tehtävä joitakin päätöksiä, vaikkeivät ne aina olisikaan jokaisen iikan hyväksymiä. Mä referoin tai viittaan vaikkapa sodan jälkeiseen YYA-sopimukseen. Jos silloin olisi kysytty kansanäänestyksessä, että kuka Suomessa hyväksyy YYA-sopimuksen, niin eipä olisi montaakaan iikkaa ollut. Mutta Paasikivi näki, että se on pakko nyt tehdä Suomen turvallisuuden edun nimissä. Ja runnoi sen läpi. Tämmöisiä vaiheita minäkin tiedän omalta poliitikkokaudeltani moniaita, joissa on vaan sitten niinku tehtävä päätös ja vietävä sen läpi sen takia, että sä tiedät enemmän, tunnet enemmän asioita ja tiedät, että toisen vaihtoehdon seurausvaikutukset ovat tylsempiä koko porukalle, joka ei nyt niitä hyväksy, niitä toimenpiteitä, joita tässä aiotaan tehdä.
Olet nyt ollut eduskunnassa yli 40 vuotta. Kuinka paljon kaikki on muuttunut ympärilläsi?
Maailma on kansainvälinen, paljon kansainvälisempi ja vuorovaikutteisempi kuin silloin alussa, että nyt valtiopäiville tulevan polven, mä oletan, että kaikilla on niin kuin valmius toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja ymmärtää Suomen rooli siinä. Toinen iso muutos, paitsi tämä niin kuin radikaali kansainvälistyminen ja Suomen niin kuin rooli isossa kuvassa maailmanpolitiikassa ja Euroopan politiikassa on toinen, niin on se, että politiikka on tullut päätoimiseksi. Vielä tuolloin, kun mä tulin eduskunnan jäseneksi, niin oli paljon semmoisia henkilöitä siellä, joilla oli sivutoimi, tai joka oli itse asiassa tuo kansanedustajuus oli sivutoimi. Jos mä oikein muistan, niin siellä oli jopa yksi kaupunginjohtaja, joka toimi kaupunginjohtajan virassa ja samalla kansanedustajana. Monista maanviljelijöistä puhumattakaan, jotka hoitivat tietysti tilaansa, monia yritysjohtajia, jotka olivat yrityksensä kanssa tekemisissä ja niin edelleen. Se oli niin kuin vasemman käden homma. Mutta nyt, jos sä aiot oikeasti olla ihmisten luottamuksen vääritti, niin sun pitää tehdä sitä työtä niin paljon, että siinä ei ole mitään mahdollisuuksia tehdä mitään siviilihommaa.
Mutta ihmiset vaativatkin myös enemmän tänä päivänä varmasti.
Ja se kuuluukin olla näin. Mä pidän sitä ihan terveenä ja oikeana tapana hoitaa tätä asiaa.
Kuinka paljon itse olet muuttunut näiden 40 kuluneen vuoden aikana? Miten nämä vuodet ovat muuttaneet sinua?
Jotain retroa ja jotain uutta varmaan kaverissa on. Tiedät, mikä ihmisessä on ikuista ja mikä muuttuu. Mutta jollet sä hae uudistumista, niin siis itsesi uudistamista, niin sitten alkaa tulla se, että se on nyt niin nähty. Siis silloin on niin kuin loppuyhteenvedon aika. Sun on pakko kehittää koko ajan itseäsi. Sun on pakko niin kuin kyetä tarkistamaan näkemyksiäsi siitä, että oletko sä oikeassa myöskin. Ja olla valmis niin kuin tekemään, kun sä vaadit muita muutokseen mukaan ja sä haluat muuttaa yhteiskuntaa. Niin edellytys sen onnistumiselle on se, että sä itsekin kykenet muuttumaan.
Ovatko vuodet kyynistäneet tai kovettaneet sinua? Sitä viikari Kanervaa, Ilkka Kanervaa, joka suhas menemään, joka on avoin ihmisille.
Joo, kyllä varmaan. Enpä usko, että tässä on menty ilman, etteivätkö vuodet ja jäljet olisi jättäneet omaa vaikutustaan. Kyllä.
Mä jäin kysymystä tehdessäni pohtimaan myös sitä, että 90-luvun alussa pääsit ministeriksi ja olit luotsaamassa myös Suomea silloin, kun Suomi oli suuren laman kourissa. Kuinka raskas pesti se oli sinulle fyysisesti ja henkisesti?
87 tultiin Holkerin hallitukseen.
Korjaan.
Ja sitten 90-luvun alussa oli Ahon hallitus.
Joo.
Mutta yhtä kaikki.
Kyllä.
Se oli jatkumoa monella tapaa. Mulla oli niin kuin pääministerin siinä Holkerin hallituksessa, tietysti Holkeri tunsi poikkeuksessa se hyvin ja antoi mulle valtavasti vastuuta. Kokoomus oli ollut miessukupolven verran oppositiossa. Kokoomus oli aivan uusi, tuore, osaamaton voima valtioneuvostossa. Ja kaikki se puoli, mitä puolueen niin kuin hallituksessa olemiseen liittyi, satoinen taustaneuvotteluinen ja muiden hallitusosapuolten tai virkamieskunnan ja etujärjestöjen kanssa ja niin poispäin. Koko se poliittinen adoptoituminen poliittisen järjestelmän osaksi ja pääministeripuolueena hallitusvallan käyttäjäksi, Se käytännön juoksutus tapahtui hyvin paljon mun osalta. Totta kai asianomaiset ministerit hoitivat oman hallintosektorinsa. Mutta ei tämä politiikka ole vain sitä, että sä hoidat sen oman sektorisia asioita, sun on niinku nähtävä myöskin tämä isompi kuva siinä. Mulla oli paljon tehtävää ja paljon vastuuta. Olkerilta sain sitä, Suomiselta sain sitä. Sitten tultiin 90-luvulle ja Salolaisesta tuli puolueen puheenjohtaja. Hän voitti minut puolueen puheenjohtajakisassa. Pertti, joka on loistokaveri kaikin tuomariäänin, suosittu ja miellyttävä valistunut ihminen, niin ei koskaan hän ei päässyt niin kuin tavallaan istumaan sen hevosen selkään niin, että hän olisi ohjannut sitä hevosta, vaan se hevonen rupesi vikuroimaan. Ja tästä ei ole kovin paljon aikaa, kun Pertti sanoi mulle, että itse asiassa siinä hänen ja mun välisessä vaalissa, jossa oli myös Sirpa Pietikäinen yksi kolmesta ehdokkaasta, niin Pertti vaan sanoi, että silloin olisi, jos olisi oikein menty, niin olisi pitänyt mennä toisin. Että hänen mielestään silloin olisi pitänyt puolueen puheenjohtajaksi valita allekirjoittanut. No, se nyt saattoi olla tunnelmointia, mutta ehkä siinä oli hänen osaltaan sen verran perää, että Pertti taas oli luonteeltaan sen tyyppinen ja otteeltaan, että se hevonen ei suostunut, siis se puolue ei suostunut niin kuin toimimaan hänen ohjeittensa mukaan. Ja näin ollen se hevonen ikään kuin potkasi hänet pois sieltä satulasta.
Näin jälkikäteen, koetko, että noina lamavuosina olisi voitu jotain tehdä toisen, että olisi vältetty siltä, että niin monet menettivät niin paljon?
Onhan siellä totta kai hankalia juttuja, joita jälkikäteen voi arvioida, että ne olisi pitänyt tehdä toisin. Otetaan mulle läheinen esimerkki, se on Wärtsilän meriteollisuusasia, joka johti hyvin traagisiin vaikutuksiin Suomessa, joka sitten meinasi toistua sillä, kun hetki takaperin ei tahtonut löytyä valtiolta ymmärtämystä Turun telakan jatkumiseen. Todettiin vaan yksikantaan, että se on auringonlaskun ala. Yksi hyvä kaverini Anders Blom on tehnyt siitä loistavan väitöskirjan vastikään ja todentaa sen, että kuinka historiallinen virhe se olisi ollut, jos telakkateollisuus olisi päästetty silloin pois Suomen käsistä. Ja tämähän on johtanutkin siihen, että Meyerin Turun telakka on tällä hetkellä maailman menestyneimpien telakoiden eturivissä. Tarjoaa niin kuin töitä Turusta Ilomantsiin saakka alihankkia verkostoinen. Se on tosi kova juttu. Ja siinäkin meinasi käydä, yhtä lailla kun kävi aikoinaan tämän Wärtsilän meriteollisuuden kanssa, niin meinasi käydä niin kuin väärät kalkkyylit väärillä premisseillä. Sen takia kyseenalaistaminen kuuluu niin kuin kehitykseen aina. Jollei kukaan kyseenalaista, niin tehdään helposti virheratkaisuja.
Sinua paljon luonnehditaan supliikiksi ja ihmisläheiseksi kaveriksi, myös vähän pelimieheksi, tyypiksi, joka tulee toimeen tosiaan monenlaisten ihmisten kanssa. Onko se siunaus vai kirous?
Kyllä mä mielestäni lasken sen kuitenkin vahvuudeksi, että mä pystyn kohtaamaan erilaisia ihmisiä ilman ennakkoluuloja ja löytämään sen ikään kuin sen viritystason, jolta löytyy ikään kuin yhteinen aaltopituus toisten ihmisten kanssa. Ja silloin se merkitsee sitä, että mä en kyllä ole ihan kotonani semmoisessa kovin teknisessä maailmassa. Mä saan sen hapen silloin, jos mä näen niin kuin toiset ihmiset sen body languagein ja sen niin kuin, kyllä sun silmässä kertovat paljon susta ilman, että sä itse edes huomaat.
Sielupeili.
Joo, ja joskus nielunkin.
Jos mietitään sun elämää ja uraa, niin olet ollut monta kertaa otsikoissa muutenkin kuin työsi puolesta. Miltä kaikki nämä erilaiset kohuotsikot sinusta ovat tuntuneet vuosien varrella?
No kyllä se tietysti on pistänyt kaverin aika koville. Tai yksi tapaus ylitse muiden, se prosessi, joka johti mun eroni ulkoministerin tehtävistä. Joka tarina alkoi niin kuin aika lupaavissa merkeissä monella tapaa. Ja josta edelleen niin kuin saan semmoista palautetta, että miksi et jatkanut. No, jos sulla pelikortit ei riitä, niin, tai natsat kauluksessa ei riitä, niin ei se ole ihan sinusta itsestäsi kiinni. Muistan hyvin, kun äsken mainittu Mauno Koivisto kutsui silloin mun potkujen päivänä käymään mut kotonaan. Ja hän sanoi, että Kanerva, älä eroa. Älä pistä nimeäs mihinkään sellaiseen paperiin. No, ei mulla ollut itselläni oikeasti sitä vaihtoehtoa. Hän vaan sanoi, että nyt pitäisi käyttää suhteellisuuden tajua, että mitkä asiat ovat minkäkin merkkisiä ja merkitykseltään vaikuttavia. Että hän on seurannut sua sillä tavalla, että hän kuvittelee tietävänsä aika hyvin sun poliittisen ajattelusi ja kyvykkyytesi. Että älä eroa. Mun pointti vaan oli sitten yksinkertaisesti se, että minkäs teet, jos oma puolue toteaa, että nyt on luottamus loppu. Ja kyllä kai se nyt niin oli, ettei se ihan helppo asetelma Kataisellekaan ollut niin kuin tehdä sitä ratkaisua, vaikka tiedän, että häntä ajettiin siihen. Ja ehdottomasti Helsingin Sanomat teki ratkaisuja, jotka oli johdettu tavalla, joka johti tähän lopputulokseen myöskin, että kyllä mä siellä näen myöskin tietoista pyrkimystä olla vaikuttamassa tässä prosessissa. Se ei vain kuvannut sitä prosessia, vaan se myöskin reunusti sitä prosessia.
Tuliko tuosta prosessista ja tapahtumista sinulle selkään puukotuksen fiiliksiä tai semmoista katkeruutta? Herättikö se mitään tämmöisiä tunteita?
No mä menin puolisoni kanssa yksityiseen paikkaan yhdelle mökille muutamaksi päiväksi. Ja kieltämättä ne eivät olleet helppoja hetkiä. Kyllä siinä oli aika mustiakin aatoksia mielessä, kieltämättä myönnettävä. Mutta että tietysti luonto ja läheiset olivat sitten loppujen lopuksi kuitenkin sellainen voimavara, että kun sieltä sitten lähti ajallaan takaisin Turkuun ja Helsinkiin sen jälkeen, kun jotkut ystäväni eduskunnassa muista puolueista laittivat mulle viestejä ja kirjeitä tänne vaan ikään, että sua ei kukaan katso syrjäsilmällä eikä paheksuen, että sä oot lämpimästi tervetullut ja sua odotetaan tänne, että tuu nopeasti porukoihin mukaan. Kyllä ne oli semmoisia voimaannuttamisruiskeita, että ehkä en ihan yksin olisi jaksanut ottaa riittävän tanakoita askeleita, mutta että toisaalta siellä on ollut luonto ja toisaalta niin kuin ihmisten kannustus ja rohkaisu ja läheisten merkitys ovat sellaisia, joita en jää väheksymään. Ehkä mun omat voimat ei ihan olisi riittänyt.
Mikä saa sinut hymyilemään tänä päivänä?
Uudet näkökulmat, siis maailmahan voi rakentaa niin hirveän monella tavalla ja uudet havainnot ja monta kertaa kanssaihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen, niin siitä tulee jotain sellaista, jota ei ole osannut itse niin kuin huomatakaan. Ja ne saa hyvälle päälle. Helkkari soiko, noinhan se on. Tietysti hauskanpito on hirveän tärkeä. Jos huumori loppuu tästä elämästä, hei, niin en tiedä, kuka täällä niin kuin jaksaisi sitten tuittupäissään taivaltaan. Huumori on valtava voimavara. Sun pitää mieluummin imeä sitä ja jollain kohtuudella itsekin sitä jakaa, jos sulla on siihen taito. Sekin on melkoinen kansalaisvalta. kansalaisominaisuus, jos sitä kykenee tekemään. Koska samasta jutustahan sä voit saada toiset iloiseksi ja toiset murtuneiksi. Että pitää olla tietysti semmoinen sydämen sivistys siinä huumorissa mukana. Mutta onhan huumori ja elämän ilo, niin onhan ne sellaisia asioita niin kuin kevät ihmisen elämässä.
Entä mikä saa sinut suuttumaan?
Kyllä se niin kuin tulee aika paljon siitä, että joku näyttelee toimivansa ihan toisin kuin mistä oikeasti on kysymys. Politiikassa on aika hyvä olla semmoinen jonkunlainen vahva intuitio. Siihen voi luottaa, mutta jos sen intuitionkin toinen osapuoli pettää ja niin kuin vaikka sä näyttelet kuinka rehtiä kaveria siinä, niin jos sä sitten kuitenkin tästä huoneesta ulos mentäessä toimit ihan toisella tapaa ja käytät sitä luottamusta väärin, joka meidän välille on syntynyt, niin sen luottamuksen voi menettää kerran.
Milloin ikiliikkuja Ilkka Kanerva siirtyy nauttimaan ansaituista eläkepäivistä?
No mä olen ilmoittautunut mukaan näihin kansallisiin karkeloihin, eli eduskuntavaaleihin huhtikuussa. Ja kaverit tietävät sen, että mä en aio hiljetä rivissä. Kyllä mä aion niin kuin täysimittaisesti käyttää sen valtakirjan, jos mä kansalaisilta sen saan. Ja aion täysimittaisesti käyttää sen niin kuin politiikan tekemiseen niiden näkemysten mukaan, jotka minusta tuntuvat oikeilta ja joihin minä uskon.
Loppuun vielä viimeinen kysymys. Minkälaisena ihmisenä toivoisit tulevan muistetuksi, jos pistetään politiikka kokonaan syrjään ja ajatellaan sinua ihmisenä läheisten ja perheenjäsenten keskuudessa?
Mä oon sitä miettinyt kyllä ja lähinnä siitä vinkkelistä, että miten sun omat lapsesi niin kuin miettivät, miten niin kuin läheiset ajattelevat siitä. En tiedä, miten ajattelevat, mutta oletan, että sittenkin näitä aurinkoisia päiviä on paljon enemmän.
Kiitos.
Kiitos.